Hindi ko makalimutan ang aking napanood noon tungkol sa apat na kabataang hinatulan ng kamatayan dahil sa sala ng panggagahasa. Sila ay maaari kumikumpara sa apat na bansa na may apat na pagkakasala. Ang mga ito ay ating makikilala sa unang kabanata ng Amos. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Sa paglipas ng oras, dumarating ng bukas, at si Kristo ay may lugod na kukunin niya tayong tinubos. Sa hindi inaasahan, magaganap ng tunay, at walang nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. May lindol at mga digmaan, subalit hindi pa ito ang katapusan ng sanlibutan. Tagutom, hirap, kapigatian, bagay na hindi pa nararanasan ng panahong nagdaan. May mga bulang propeta, nalilitaw at ililigaw ang iba, ilalayo sa kanya. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. Kaya ito'y pakaiisipin natin, ang lahat ng hirap ay daranasin, ibig mang lumayo limutin ay hindi malaman kung anong gagawin, ngunit pangako niya sa lahat kaligtas at buhay at bagong pag-asa na ating kakamtin kung siya'y tatanggapin. Kung siya'y tatanggapin. Siya'y tatanggapin. Kung siya'y tatanggapin.
Isang mapagpalang araw ang sumayin niyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Ito po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay ng sulat ni Propeta Amos. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa unang kabanata mula sa ika-anim hanggang ika-walong talata. Ganito po ang ating masusumpungan. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa tatlong pagsuway ng Gaza at dahil sa apat, hindi ko pawawalang bisa ang parusa, sapagkat kanilang dinalang bihag ang buong bayan upang ibigay sila sa Edom. Ngunit ako'y magsusugo ng apoy sa pader ng Gaza at tutupukin ito ang mga tanggulan ninyo. Aking ihiwalay ang mga naninirahan mula sa Asdod at siyang humahawak ng sentro mula sa Askalon. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa Ekron at ang nalabi sa mga Pilisteyo ay malilipol, sabi ng Panginoong Diyos. Ipinahayag sa bahagi ng talata na dahil sa tatlong pagsuway ng gasa at dahil sa apat, tulad ng ating pinagbulayan noon, ito ay isang kawikaan na ang ibig sabihin ay mayroon pang ibang mga pagsuway. Ang kopa ng kasalanan ay napuno na. Binanggit din sa talata ang lugar ng Gaza na matatagpuan sa imperyo ng mga Filisteo. Ang paghato laban sa Filistia ay sa dahilan ng pangaalipin. Kinuha nila ang ilang mga Israelita at kanila silang ipinagbili bilang mga alipin sa Edom at Punisya. Ang mga mamamayan ng Punisya ay mahuhusay ng mga mangangalakal. Ipinahayag ng Diyos na kanyang hahatulan ang mga Pilisteo. Ang lugar ng Gaza ay nasa nasasakupan ng mga Arabo na ngayon ay pinamamahalaan na ng mga Israelita. Ang lugar ng Asdod at Askalon ay naroroon pa rin sa bayang Israel. Sa kasalukuyang panahon ay mayroon silang imbakan ng langis at isang daungan. Marahil ay mas magiging mahusay itong daungan kaysa sa lugar ng Haifa. Ang Askalon ay nasa timog ng Asdod. Makikita pa ninyo doon ngayon ang templo ni Dagon. Makasaysayan ang templo ni Dagon, sapagkat dito ipinakita ni Samson na matatagpuan sa lumang tipan ang kanyang paghihiganti sa mga Pilisteo. Balik tanawin po natin ang pangyayaring ito sa 16 na kabanata ng mga hukom sa 23 hanggang sa 21 talata na nagpapahayag ng ganito. Nagtitipon noon ang mga pinuno ng mga Pilisteo upang maghandog ng isang dakilang alay kay Dagon na kanilang Diyos at upang magsaya. Sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos sa ating kamay si Samson na ating kaaway. Nang makita siya ng taong bayan, pinuri nila ang kanilang Diyos sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos sa atin ang ating kaaway. Ang nagwasak sa ating lupain na pumatay ng marami sa atin. At nangyari, nang natutuwa na ang kanilang puso, ay kanilang sinabi, tawagin si Samson upang siya ay ating mapaglaruan. At tinawag nga si Samson mula sa bilangguan at siya ay pinaglaruan nila. Siya ay kanilang inilagay sa pagitan ng mga haligi. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya sa kamay, ipahawak mo sa akin ang mga haliging kinasasaligan ng bahay upang aking mahiligan. Noon ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae at ang lahat ng mga pinuno ng mga Pilisteo ay naroon. Sa bubungan ay may 3,000 lalaki at babaeng nanunood samantalang pinagkakatuwaan nila si Samson. Pagkatapos ay tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako. At idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako minsan na lamang, O Diyos, upang maipaghiganti kong minsan sa mga Pilisteo ang aking 2 mata. Si Samson ay humawak sa 2 gitnang haligi na kinasaligan ng bahay at inihilig ang kanyang mga bigat sa mga iyon, ang kanyang kanang kamay sa isa at ang kanyang kaliwa sa kabila. Sinabi ni Samson, hayaan mo akong mamatay na kasama ng mga Pilisteo. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pinuno sa lahat ng mga taong nasa loob. Sa gayoy ang mga namatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya noong siya ay buhay pa. Pagkatapos ay dumating ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama at kinuha siya. Iniahon siya at inilibing sa pagitan ng Sora at Estaol sa libingan ni Manoah na kanyang ama. Nagukom siya sa Israel sa loob ng 20 taon. Tunay na makasaysayan ang templo ni Dagon. Dito muling nagpamalas ng lakas si Samson. Muli siyang tumawag sa makapangyarihang Diyos Siya ay dininig ng Diyos sa kanyang pagsusumamo at tuluyan nangang nawasak ang templo ni Dagon. Kasama rito ang libu-libong tao na nasa loob nito. At ang lahat ng mga lugar na ipinahayag sa talata ay mga totoong lugar. Ang paghatol ng Diyos sa mga lugar na ito ay dumating sa kanila kung paano ito ipinahayag ng Diyos. Sinabi ng Diyos na ngunit ako'y magsusugo ng apoy sa pader ng gasa at tutupukin ito ang mga tanggulan niyon. Sa makasaysayang pagpapahayag ni Hezekias na mababasa natin sa 18 kabanata ng 2 hari sa 3 talata ang ganito, kanyang nilusob ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza at sa mga nasasakupan nito mula sa Muog Bantayan hanggang sa lungsod na may kuta. Makikita natin sa banal na kasulatan na nagpatuloy si Hezekias sa pagwasak sa mga nabanggit na lugar. Kaya't makikita natin na ang mga propesiya ni Propeta Amos ay nagkaroon ng katuparan. Ang halimbawang ito ng natupad na propesiya ay ginagawang mas kawili-wili ang bahaging ito ng banal na kasulatan. Ito ay magiging pamantayan kung paano tuparin ng Diyos ang kanyang mga propesiya sa panghinaharap. Ngayon ay dadakot tayo sa paghatol ng Diyos laban sa Phoenicia. Ang paghatol laban sa kanila ay hindi lamang sa pagbibili ng mga alipin, kundi pati na rin sa pagsira ng kanilang kasunduan sa bansang Israel. Si Hiram na hari ng Tiro ay naging kaibigan ni Haring David at sila'y naging magkaibigan sa loob ng maraming taon. Walang hari ng Israel ang nakipagdikma laban sa Phoenicia. Ngayon ay sumira sa kasunduan ng Phoenicia sa Israel. Ipinahayag naman po ni Propeta Amos sa 10 talata ang ganito, kaya't ako'y magsusugo ng apoy sa pader ng Tiro at tutupukin ito ang kanyang tanggulan. Nang nakipagdigma ang mga taga-Assyria laban sa Tiro at hindi niya nagawang kubkubi ng bayan, lumutang din ang mga katanungan kung ang mga Kaldeyo sa ilalim ng pamamahala ni Haring Nebuchadnezzar ay nakubkob o hindi ang kanilang bayan. Gayunman, ay mas tanggap ng karamihan na pinilit ni Haring Nebuchadnezzar ang mga taga-Tiro na manirahan sa isang isla na nasa dagat na halos kalahating milya ang layo. Itinayo ng mga taga-Tiro ang kanilang bayan doon at pagkatapos ay winasak ni Haring Nebuchadnezzar ang kanilang lumang bayan. Makalipas ang 250 taon ay dumating ang dakilang si Alexander. Kaniyang natagpuan ang masagana at mayamang bayang ito, kaya't pinagawa niya ng daanan ang islang iyon. Sa kanyang ginawa ay nagkaroon ng katuparan ang propesiya ni Propeta Ezekiel. Ipinahayag ng Diyos kay Ezekiel na kanyang buburahin ang bayang iyon at itatapon sa dagat. Pakinggan po natin ang pinahayag ni Propeta Ezekiel sa 26 na kabanata mula sa 7 hanggang sa 22 talata. Sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoong Diyos, narito aking dadalhin sa Tiro mula sa Hilaga si Nebuchadnezzar na hari ng Babilonya, na hari ng mga hari, na may mga kabayo at mga karwahe, may mga mangangabayo at isang hukbo ng maraming kawal. Kanyang papatayin ng tabak ang iyong mga anak na babae sa lupain. At siya'y gagawa ng mga pader na pangkubkob laban sa iyo. At magtatayo ng isang bunton laban sa iyo. At magtataas ng mga pananggalan laban sa iyo. Kanyang itutuon ang kanyang mga pambayo laban sa iyong mga pader. At sa pamamagitan ng kanyang mga palakol ay kanyang ibabagsak ang iyong mga muog. Magiging napakarami ang kanyang mga kabayo. Ano pa't tatakpan ka ng kanilang alabok? Ang iyong mga pader ay uuga sa ugong ng mga mangangabayo, mga katiron at ng mga karwahe kapag siya ay papasok sa iyong mga pintuan na gaya ng pagpasok ng tao sa isang lunsod na bintuan. Ang iyong mga pader ay uuga sa ugong ng mga mangangabayo, mga kariton, at ng mga karwahe. Kapag siya ay papasok sa iyong mga pintuan na gaya ng pagpasok ng tao sa isang lungsod na binutasan. Tatakpan ng mga paa ng kanyang mga kabayo ang lahat mong mga lansangan. Papatayin niya ng tabak ang iyong bayan at ang matitibay mong haligi ay mabubuhal sa lupa. Kanilang sasamsamin ang iyong mga kayamanan at nanakawin ang iyong kalakal. Kanilang ibabagsak ang iyong mga pader at gigibain ang iyong magagandang bahay. Ang iyong bato, ang kahoy at ang lupa ay ihahagis nila sa gitna ng dagat. Si Dakilang Alexander ay gumawa ng daanan patungo sa islang iyon. Kanya itong winasak at winakasan ang bayan ng Tiro. Ang propesiya ni Propeta Amos ay tunay na nagkaroon ng katuparan. Mga giliw na tagapakinig, ang paghatol naman ng Diyos sa lugar ng Edom ay sa dahilan ng kanilang mapaghimagsik na espiritu. Sa likod ng paghihiganti ay makikita natin ang pagkainggit. Ang mga Edomita ay naiinggit sa kanilang mga kapatid. Kung inyong maaalala, ang Edom ay nagmula kay Esau, ang Israel naman ay nagmula kay Jacob. Sina Jacob at Esau ay kambal na anak ni Isaac. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 11:1-12 talata. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsuway ng Edom at dahil sa 4, hindi ko pawawalang bisa ang parusa. Sapagkat hinabol niya ng tabak ang kanyang kapatid at ang kanyang galit ay laging nagwawasak at taglay niya ang kanyang puot magpakailanman. Ang Edom ay kabisera ng mabatong bayan ng Petra na matatagpuan sa timan at lahat ng bagay rito ay tinupok ng apoy. Ang mga palasyo ni Bosra ay manawasak at naglaho. Ang propesiya tungkol sa Edom ay tunay na nagkaroon ng katuparan. Ang paghatol ay dumating sa kanila dahil sa kanilang mapaghiganting espiritu at dahil sa kanilang inggit sa kanilang kapatid na si Israel. Dumako naman po tayo sa lugar ng Amon. Ito ang bayan ng mga Amonita. Kung inyong titingnan sa mapa, ay makikita ninyo na ang mga bayan na ating pinagbubulay-bulayan ay pabilog ang hugis sa mapa. Nagsimula tayo sa bayan ng Syria, pagkatapos sa Punisya, Pilistia at sa Edom na mula sa Tibog. Ngayon naman ay dadako tayo sa lugar ng Amon. Ano ba ang dahilan ng paghatol ng Diyos sa mga Amonita? Mga kaibigan, ito ay sa dahilang nagkaroon sila ng matinding kasalanan. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 13 talata. Ganito ang sinabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsuway ng mga anak ni Amon at dahil sa 4, hindi ko pawawalang bisa ang parusa sapagkat kanilang pinaluwa ang bituka ng mga babaeng nagdadalang tao sa Gilead upang kanilang mapalawak ang kanilang hangganan. Ang mga Amonita ay matatagpuan sa timog ng dalampasigan ng Ilog Jordan at siya ay nakipag-isa sa mga taga-Assyria sa paglaban sa 2 kalahating tribo ng Israel na makikita sa lugar ng Gilead. Kanila itong ginawa upang lumawak ang kanilang nasasakupan. Basahin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 14:15 talata. Kwento po ang sinasabi, kaya't ako'y magpapaningas ng apoy sa pader ng Rabba at tutupukin ito ang kanyang mga tanggulan na may sigawan sa araw ng pakikipaglaban, na may bagyo sa araw ng ipo-ipo, at ang kanilang hari ay tutungo sa pagkabihag. Siya at ang kanyang mga pinuno ay magkakasama, sabi ng Panginoon. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagang, kaya't ako'y magpapaningas ng apoy sa pader ng Rabba at tutupukin ito ang kanyang mga tanggulan. Mga giliw na tagapakinig, ito ang paghatol ng Diyos sa mga Amonita. Ang lugar ng Rabba ay isang dakilang bayan at ito ay kabisera ng Amon. Sa paglipas ng panahon ay tinawag ito ng mga Griyegong Philadelphia. Ipinangalan ito kay Ptolemy Philadelphus ng Ehipto. Sa kasalukuyang panahon ay tinatawag nila itong Amman, ang kabisera ng Bansang Jordan. Makikita ninyo roon ngayon ang mga guho ng dating dakilang sambayanan na lubos ng wasak. At ang makabagong Jordan ay itinayo sa mismong ibabaw ng mga guho noong bayan ng mga Amonita. Maaari nating basahin ang mga pahayag sa ikawalong kabanata ng ikalawang hari kung bakit nagbigay ng paghatol ang Diyos sa kanila. Magsimula po tayo sa ikapito hanggang sa ikalabing limang talata. Ganito po ang sinasabi, si Eliseo ay pumunta sa Damasco, samantalang si Benhadad na hari ng Syria ay may sakit. At nagsalita sa kanya na sinasabi, ang tao ng Diyos ay naparito. At sinabi ng hari kay Hazael, magdala ka ng isang kaloob at tumayo ka upang salubungin ang tao ng Diyos. At sumangguni ka sa Panginoon sa pamagitan niya na sinasabi, gagaling ba ako sa sakit na ito? Kaya't umalis si Hazael upang salubungin siya at nagdala siya ng kaloob ng bawat mabuting bagay sa Damasco na 40 pasang kamelyo. Nang siya ay dumating at tumayo sa harapan niya, ay sinabi niya, sinugo ako sa iyo ng anak mong si Benhadad na hari ng Syria, na sinasabi, gagaling ba ako sa sakit na ito? Sinabi ni Eliseo sa kanya, humayo ka, sabihin mo sa kanya, ikaw ay tiyak na gagaling. Subalit, ipinakita sa akin ng Panginoon na siya ay tiyak na mamamatay. Kanyang itinuon ang kanyang paningin at tumindig sa kanya hanggang sa siya ay napahiya at ang tao ng Diyos ay umiyak. Ang sabi ni Hazael, bakit umiiyak ang aking Panginoon? At siya ay sumagot, sapagkat nalalaman ko ang kasamaan na iyong gagawin sa mga anak ni Israel. Ang kanilang mga tanggulan ay iyong susunugin ng apoy at ang kanilang mga kabataang lalaki ay iyong papatayin ng tabak at dudurugin ang kanilang mga bata at iyong bibiyakin ang tiyan ng mga babaeng buntis. At sinabi ni Hazael, magagawa ba ng inyong lingkod na isang aso lamang ang ganitong napakalaking bagay? At sumugot si Eliseo, ipinakita sa akin ng Panginoon na ikaw ay magiging hari ng Syria. Pagkatapos ay iniwan siya ni Eliseo at pumaroon sa kanyang Panginoon na nagsabi sa kanya, ano ang sinabi ni Eliseo sa iyo? At siya ay sumagot, kanyang sinabi sa akin na tiyak na ikaw ay gagaling, subalit kinabukasan, kanyang kinuha ang munting kumot at binasa sa tubig, at iniladlad sa mukha niya hanggang siya ay mamatay. At si Hazael ay naging hari na kapalit niya. Sa ibang salita ay ipinahayag ni Eliseo kay Hazael na, sinasabi mo na tanging aso lamang ang makagagawa ng gayong bagay, subalit iyon naman itong gagawin. Mababasa natin sa mga talata ang mga mararahas na gagawin sa mga anak ni Israel. Kaniyang bubuksan ang sinapupunan ng mga buntis sa iyong nakakatakot at napakasamang gawain. At sa mga kasalanang ito, hinatulan ng Diyos ang mga Amonita. Mga giliw na tagapakinig, ang Diyos ay hahatol din sa atin pagdating ng panahon. Kanya tayong hahatulan sa pamamagitan ng mga kasalanan na ating ginawa, tulad ng mga bayan na binabanggit sa mga propesiya ni Propeta Amos. Manalangin po tayo. Thank you. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Ito po ay nagdulot, kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bye.